Bueno, bagoazen gaurko eguerdiko hautsa magazine honetan protagonista musikalarekin. Nuria Kulla dugu kasi nada abesti berriarekin eta abesti berri honen inguruan eta bere musikaz hitz egiteko telefonoz bestalde daukagu Nuria bera. Kaixo Nuria, ze moduz?
Kaixo, egunon.
Eguerdion. Ongi etorri jantzakun irratira. Bueno, esan bezala, aurten 2022 honetako single berria kasi nada entzuten ari garen kanta. Hau da, baina zuk aurretikan badituzu abesti gehiago publikatuta, ezta?
Bai. Bai, taldearekin, hau da, bigarren singela atera nuen orain dela hilabete batzuk beste bat, I used to, inglesez. Eta, baina bai, lehen, bueno, orain dela, ez dakitzen bat urte zortzi urte dola, hasi nintzen komposatzen eta grabatzen nire lehenengo kantak, eta bauzkat beste batzuk hori, ni gitarrarekin bakarrik, eta hori.
Beraz, zuere hasierak bakarka izan ziren eta gero taldea osatu zenuen?
Bueno, a ver, oraindik kontzertuak eta hola jarritzet bakarka ematen, ze oraindik bueno, musikenen nago ikasten eta bueno, ezin dut denbora, ez dakat denbora asko kontzertuak bilatzeko, baina orain niri deia da urrengo hilabetetan edo agian udaran denbora gehiagorekin tola, ba ere bilatzea kontzertuak taldearekin.
Bueno, beraz batzutan bakarka, bestetan taldearekin, nola osatu duzu taldeari?
Ba, bueno, dira dena musikeneko lagunak eta, bueno, ba, hitz egiten bata bestearekin eta, hola, ba, sortu zan pixka bat ideia. Baina, bueno, osea, ez da talde, osea, proiektua nire izena daka, baina beraiek, ba, joaten dira nirekin abesti hauetan, eta, hola, baina, osea, ez da talde izen bat, ez dugu izango taldearen izen bat, daizik eta nire proiektua, bai.
Eta abestiak moldatzerako orduan, bakoitzak bere lana egiten du bere instrumentuarekin?
Ez, ze, bueno, esaten dudan bezala, nire proiektua da, eta nik egin behar dut lan hori azkenean. Egia esan, bai, beraiek lagundu zidaten asko, gero ensaiotan taula, ba, ideiak ematen, eta gauza asko eman zidaten ere, baina ideiak nik eraman behar ditut, eta orain urrengo abestietarako, ba, gehiago landu nahi dut hori, ze ez dut beraiengan hori delegatu, ez, osea, ni nahi dut nire lana eraman, eta hau ni nahi dut, eta dena, argi eukitzea.
Ederki, eta gero diskoaga edo, bueno, abestiak estudioan grabatzerako orduan, lanketa desberdina da, taldearekin edo bakarka jotea noski.
Bai, bai, osea, izan zen prozesu bat, ba, ikasteko, ze nik ez nun inoiz egin, eta askoz ezberdin, osea, daz uber ezberdina, ze azkenean hori nik beti eindet bakarrik, eta gauzak, hasieran jotzen genuen denak batera, eta gero ikuste duzu, ba, gauza batzuk entzuterakoan ez daudela zuk pentsatzen duzun moduan, eta gero hori ba, grabatzea berriz, eta gauza horiek guztiak, ba, eta gainean ere gitarra elektrikoa jotzen eta abesten, ba ez nuen inoiz egin, ze beti jode eta akustikoa edo klasikoa, eta ere hori aldaketa izan zen niretzat.
Beraz, aldaketa horiek, bueno, gutxinaka ezagutzen zoaz, eta lehenengo grabazioa, hemen ikusten dudanez, 2018ko EPEA izan zen, laua besti osatutakoa.
Bai, hori da, Lluvia de Marzo en Venezia deitzen da, eta hori grabatu nuen Logroñon, ze hor negoen ikasten, bueno, eske nik berez zuzenbidea ikasi nun, eta inuen masterra hor de abogazia. Orduan, aprobetsatu nun hor zegoela kulturetxe moduko bat, zeukatela programa grabatzeko doainik gazteentza, eta bueno, aprobetsatu nun hor nengoela, eta David Garrido da teknikaria eta berak lagundu zian pio bat eta grabatu genitun laba besti hoiek.
Gero ja no estás ateratzen nun ere pandemia aurretikan eta gero ja itxoin behar izan dugu pandemia pasatzea, ezta?
Hori da bai.
Aipatu bezala pasaden urtean I used to ateratzen nuen eta orain kasi nada bestia. Ez dakit bilakaeraren bat edo ikusi daiteke zure musika estiloan.
Bai, bai. Ba, esan dudan moduan, karo, taldean egiterakoan, ba, soinua eraldatzen da, elektrikoagoa da, ez? Eta baita ere, urte hauetan musikenen ikasi eta gero, bueno, orain dik nago, baina ikasitakoarekin, ba, ere hori gauzak eman ditu nire musikari, eza, jazaren influentzia nabaritzen da, batez ere I used to abestian, eta hori aldaketa horiek bai nabaritzen dira pixkat.
Hala ere, esan duzu, bueno, kontzertu gutxi oraingoz, baina eman dituzu batzuk, nola da zure zuzeneko bat?
Ba, a ber, nik saiatzen naiz, ba, nire abestiak jotzen eta hola, baina baita ere, ba, bertsioak jotzen ditut, ze azkenean, ba, jendeari asko gustatzen zaio bertsioak entzutea, baina azken hilabetetan eta proiektuaren orain etapa berri honetan sartuta gero, ba, nahi nuen, nire abestiak gehiago jo, bai, gehiago ezagutzeko, ezagutzea emateko, eta... eta fiskat hori, saiatzen naiz bi gauzak mantentzen, baina argi eukitzea nik nire proiektua nire abestiekin daukadala, eta nire diskak eramaten ditut beti, saltzeko, eta hori saiatzen naiz egiten bai.
Bai, eta banaka, azken iru diskak, singelak, kanta solteak dira, zure, moztakit, ritmoa edo hortikan joko du, kantak bakarka edo banaka aterako dituzu?
Claro, es que momentu batean, pasadan urtean udan nire ideia zan sei abesti dola grabatzea. Baina claro, nik nire lehenengo handitzaldearekin, ba gauza asko zeuden itxi gabe eta azkenean erabaki nun hobeto bi grabatzea ondo eta ondo prestatzea bakoitzaren, bueno, instrumentu bakoitzaren gauzak nola nahi dituen ta hori argi edukitzeko. Eta orduan, karo, komposatutak askoz gehiago dauzkat, baina lan handia dara matzean, eta karo, ikasten dezun bitartean, gainea musikenen ez dela gauza bat, egun bartzeala egunero gauzak ikasten, praktikatzen, eta oso gogorra da. Orduan ez zindezu abordo. Nik hasieran nengoen pixkat, hori, nahi nuen dena grabatu, dena atera, baina gero ikusi nuen, a ber, lasai hartu, eta denbora behar badut, ba, denbora... denbora hartzea eta behar dudan hartzea eta listo.
Eta horrela ibilbide horrekin, bueno, ba orain kasi nada abesti hau daukagu, beraz laister espero besteren bate edukitzea, ezta?
Bai, nire ideia da hori, orain ikasten dudan bitartean, ba udaran aprobetxatzea. Denbora gehiago daukadala eta ideia da uda honetan ere beste abesti batzuk geratzea, baina buruan dauzkat beste laura batzea, baina gero agian ez dira denak ateratzen, osea, ez dakit, ez zer jarri nahi horrela fijo bezala, ez dakit, bai? Baina bueno, da ideia da gauzak ateratzea, ze azkenean da niri motivatzen da, bueno, bai.
Eta zure musikeneko irakasleak ze diote?
Ba, bueno, denetarik. Eske, karo, horri egiten dudana oso ezberdina da, nik lehen egin dudanarekin konparatuta, osea, nik ez nuen inoiz jaz abestu, osea, jarri behar nintzen las pilas, ez? Osea, sartu nintzen ean, eta gainea lehenengo kurtsoa pasa genuen konfinatutak, osea, galdu genuen horri jabete asko jendea jotzearekin, eta gauza horiek ikasten dirak hor barruan, ba, ezin dituen bizi, orduan hor ere, ba, bueno, baina orain gaude atope, así que... asko ikasten eta, bueno, saiatzen hori, orduak sartzen hori ikasten eta praktikatzen eta dena.
Ederki. Bueno, ba, kasi nada esan bezala, oraingo abesti hau, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, kanta berri honen inguruan, Nuria?
Bueno, abestia, agian ezakit zeri buruz hitz egiten duen jakin badakizue edo ezakit irakurri duzuen zeo zer.
Kontatu.
Bai, bueno, ba, azkenean, bueno, hau bezala beste asko que askotan abestiak idazterakoan sortzen dira haserren agonean edo triste edo bueno, sentimendu negatiboak direnean, ez? Eta hau da hoietako bat ere sortu nuen, bueno, amorru momentu batean, ze, bueno, hitz egiten du pixkat musikarien eta artisten egoerari buruz, eta nola batzuetan ba, eskatzen digute doainik egitea gure lana, edo ez dute benetan lan bat bezala hartzen, eta bar, eta hasi nintzen idazten, ba, ba hori, izan nuen elkarrezketa bat, pertsona batekin eskatu zidala hori, doainik jotzea, ona izango zela nire karrerako, eta bar, eta momentu horretan, ba, oso haserre nengoen, eta horrela idatzi nuen, eta pixkat hori, ba, sentimendu horiek.
Eta idazteaz gain, bideoklipa ere egin duzu honekin?
Bai, hori da, bideoklipa, bueno, ideia zan, gauza hauek agertzea, osea, sentimendu horiek ikustea, baina ez oso forma esplizitu batean, ez, osea, pixkat, osea, agian momentu batean ez badakizu zer iburuz hitz egiten duen abestia, ba agian ez dezu ulertzen, ez? Baina bai, azkenean, bueno, bideoak indute Set of Films deitzen dira Martin Ugalde eta Dani Azpitarte, eta ideia bideokliparen ideia, osea, planoak eta toma guztiak eta horiek izan ziren, bueno, Martinek izan zidan ideia nola ikusten zuen bere buruan, eta bai, hori da pixkat irudikatzea abestiak esaten duna, eta izentimendu horiek.
Eta diskoi dagokionez, fisikoki esaten zu ere badituzula, eramaten dituzu kontzertutan, alako disketxerik edo fijatu da zure lan honetan?
Ez, osea, atera nuen nire, osea, ber, autoeditatu deitzen dela, ez? Ba, nire kauz atera nuen, eta, bueno, daude salgai nik lan egiten dudan musika eskolan, Grosen, AMC deitzen dela, Avant Music Center Eskola deitzen da. Eta baita ere Kai Tabernan Aldezarrean ere ezagutzen ditu dela, eta, bueno, ba, probatxatzei dut leku batzuk hor usteko, baina gehien bat, ba, hori saltzei dut kontzertuetan, taula.
Beraz, empresaria lan ere egin behar dezu, aparte musikari
bueno, bai. Bai, ez daigo beste zer gertatzen hori.
Ederki, bueno, ba, Nuria, nik uste eta aipatu beharreko dena aipatu dugula, ezta?
Bai, uste, bai.
Ederki, bueno, ba, orduan entzungo dugu, Kasinada kanta entzulei eskainiko diogu, ezta?
Bai, eskerrik asko.
Ba, mila esker, zuri gure deia jasotzeagatikan, eta laister arte.
Bai, bueno.
Ger arte.
Agur, mila esker.
Las noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro cada tecla que me lleva a tu alma. Los buitres me acompañan, les sobran las palabras y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada. Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo, báilame el agua, que no me entere casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas, que no me entere casi de nada.
Casi de nada.
darero, darero.